Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston rahbari so'nggi 30 yilda birinchi marta Xo'jandga bordi. Masjid ham yo'q, pul ham. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari qani? Toshkent metrosida yana poyezd to'xtab qoldi. Bu safar shubhali buyum topilgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmatli bobojon. O'zbekistonning O'zavto Motors shirkati Tojikistonda avtomobillar yig'ishni yo'lga qo'ymoqchi. O'zbekiston Tojikistonda O'zavto Motors avtomobil zavodi bo'limini ochish bo'yicha bitimni imzolagan. Bu haqda O'zavtosanoat matbuot xizmati xabar berdi. Ushbu loyiha Tojikiston sanoat va yangi texnologiyalar vaziri Sherali Kabirning aprel oyida O'zbekistonga tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlar doirasida amalga oshirilmoqda, deyiladi shirkat saytida. Bu haqdagi kelishuvga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikistonga safar qilayotgan bir paytda erishilgan. O'zbekistonda Turkiyadan kelayotgan fuqarolar uchun karantinda bo'lish tartibi bekor qilindi. Bu haqda O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi xabar bermoqda. So'nggi 14 kun davomida Turkiyada bo'lgan va ushbu mamlakat orqali O'zbekistonga kirib kelgan O'zbekiston fuqarolari uy yoki mehmonxonada karantinda bo'lishi shart emas endi, deyiladi xabarda. Shuningdek, Turkiyaga turistik sayohatlar uchun mo'ljallangan charter avia qatnovlar joriy yilning 5-iyundan boshlab bosqichma-bosqich tiklanishi ham ko'zda tutilmoqda. 11-iyun kuni Turkiyadan Urganch shahriga ilk parvozlar amalga oshirilgan. Xorazm viloyati transport boshqarmasi ushbu yo'nalishdagi parvozlar haftaning har juma kuni amalga oshirilishini ma'lum qilgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati mamlakatda avia chiptalar narxining haddan ziyod yuqoriligi yuzasidan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisiga so'rovnoma yuborgan. Bunga avia chiptalar narxlari haddan ziyod qimmatligi va fuqarolarning e'tirozlari sabab bo'lgan. Senat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari shirkati tomonidan Toshkent-Moskva bir tomonlama yo'nalishda chiptalar bagajsiz ekonom sinfida 131 evrodan 211 evrogacha, ekonom sinfida esa 145 evrodan 335 evrogacha, biznes sinfda esa 642 evrodan 862 evrogacha etib belgilangan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Toshkent metropolitenining kosmonavtlar bekatida poyezddan yo'lovchilar tushirib yuborilgani tasvirlangan video yuzasidan izoh berdi. Shirkatga ko'ra, 11 iyun kuni 11lar atrofida 38-chi yo'nalishda harakatlanayotgan poyezdning 3-chi vagonida shubhali narsa qoldirib ketilgan va bu haqda poyezd mashinistiga xabar berilgan. Ichki ishlar vazirligi va Toshkent metropoliteni o'rtasidagi o'zaro kelishilgan yo'riqnomaga ko'ra, yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ular kosmonavtlar bekatida poyezddan tushirildi, deyiladi xabarnomada. So'nggi vaqtlarda Toshkent metropolitenida poyezdlarning to'xtab qolishi va yo'lovchilarning tushirib yuborilishi tez-tez ro'y bermoqda va odatiy holga aylangan. Britaniyaning Cornwall shahrida sammitga yig'ilgan katta yettilik davlatlari rahbarlari dunyoga xavf solayotgan pandemiyalar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilmoq kerak degan savolga javob izlashmoqda. Katta yettilik allaqachon kambag'al mamlakatlarga 100 millionlab dozada COVID vaksinalarini va'da qilishgan. Shanba kuni katta yettilik rahbarlari pandemiya profilaktikasi to'g'risidagi deklaratsiyani imzolashlari kutilmoqda. Unda ba'zi bir aniq choralar, xususan yangi vaksinalarni ishlab chiqarish va sertifikatlashning keskin kamayishi ko'rsatilgan. Katta yettilikka AQSh, Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Kanada va Italiya kiradi. Yevropa ittifoqining markaziy organlari rahbarlari ham Britaniyada o'tayotgan katta yettilik sammitida qatnashmoqda. AQSh 11-iyun kuni Ukraina uchun yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Pentagonning ta'kidlashicha, 150 million dollarlik paket Ukrainaga artilleriya radarlari, aloqa va elektron urush uskunalari, dronlarga qarshi tizimlar va mashg'ulotlar yetkazib berishni ko'zda tutadi. Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini noqonuniy ishg'ol qilgani va mamlakat sharqida bo'lg'unchilarni qo'llab-quvvatlaganligi, 13 mingdan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan urushni boshlaganidan beri Qo'shma Shtatlar Ukrainaga xavfsizlik bo'yicha 2,5 milliard dollardan ko'proq miqdorda harbiy yordamlar ko'rsatgan. Ayni paytda Rossiya rahbari Vladimir Putin NBC kanaliga bergan suhbatda AQSh prezidenti Jo Bayden bilan hamkorlik qila olishiga umid bildirgan. Bu haqdagi tafsilotlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. O'zbekiston rahbari so'nggi 30 yilda birinchi marta Xo'jandga bordi. 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Tojikistonga borgan O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev 11 iyunda Xo'jandda bo'ldi. Xo'jand Tojikistondagi ikkinchi yirik ma'muriy hudud, mintaqadagi eng qadimiy shaharlardan biri So'g'd viloyati markazidir. Bu viloyatda o'zbek tilida so'zlashuvchi tojikistonliklarning asosiy qismi istiqomat qiladi. Mirziyoyevning bu safari prezidentlikka kelgandan beri Tojikistonga qilayotgan 3-uchinchi safaridir. Shu Xo'jandda Shavkat Mirziyoyevni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon shaxsan kutib oldi. Ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalari Xo'jand shahri yaqinidagi Arbob madaniyat saroyida muloqotlarini davom ettirdi. Emomali Rahmon muloqotlar paytida marhum prezident Islom Karimov davriga ishora qilib, u davrdagi muammolarni esladi va ularni qisqa muddat ichida hal qildi deb prezident Shavkat Mirziyoyevni olqishladi. Ilgari to'planib qolgan muammolar shunday qisqa muddatda hal etilishini tasavvur qilib bo'larmidi, dedi Emomali Rahmon. Rahmon Xo'janddagi muzokaralar uchun aynan Arbob madaniyat saroyini tanlagani bejiz emas deb 1992 yilda u shu saroyda Tojikistonga rahbarlik qilishni boshlagan. Mirziyoyevning Xo'jand safari arafasida yarim asr muqaddam qurilgan saroy obdon ta'mirlanib yangilandi, dabdabali qilib yasatildi. So'ngra ikki rahbar Xo'janddagi Qayroqqum gilamlari korxonasiga bordi. Ulardan chiqib yo'l-yo'lakay Qayroqqum suv ombori yonida to'xtadi. Suv omborini aylanib suhbatlashdi, keyin So'g'd viloyatidagi Vahdati millat bog'ini ham kezishdi. Bu galgi 2 kunlik muloqotlar paytida Tojikiston tomoni samarqandliklarga maktab sovg'a qildi. O'zbekiston tomoni esa xo'jandliklarga butun boshli shifoxona qurib berdi. Prezidentlar virtual ochilish marosimida ishtirok etib, ramziy tugmalarni bosdi. Mirziyoyevga bu safarda ishlik qilgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hojiboyevga ko'ra, Qubodiyon tumanidagi bu zamonaviy ko'p tarmoqli shifoxona 250 o'ringa mo'ljallangan, bir yilda 72 ming bemorga xizmat ko'rsatishi mumkin. Ammo bu loyiha uchun hozircha qancha mablag' sarflangani rasmiy bayonotlarda ochiqlanmadi. Emomali Rahmon tomonidan virtual tarzda ochib berilgan Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi 3 qavatli maktab esa 640 o'quvchiga mo'ljallangani aytildi. Ayni paytda prezidentlar bu muloqot paytida hozirga qadar jami 17 chegara o'tkazish punkti ochilgani, aholining qatnovi yengillashgani, O'zbekistonga o'tib qaytayotganlar soni esa ortib borayotganini e'tirof etdi. Bu orada ikki rahbarga hamrohlik qilib yurgan hukumat delegatsiyalari bayonotlariga qaraganda 2020 yili pandemiyaga qaramay, ikki davlat o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 500 million dollarga yetgan. 2017 yilda bu ko'rsatkich 70 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2016 yilda 18, 2015 yilda esa 12 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida tovar ayirboshlash hajmi 10 million dollarga ham yetmagan edi. Mirziyoyevning Tojikistonga bu galgi 2 kunlik rasmiy tashrifi davomida berilgan rasmiy bayonotlarga ko'ra, tomonlar o'rtasida hamkorlikda ishlayotgan qo'shma korxonalar soni so'nggi 2 yil ichida 20 tadan 200 taga oshgan. Ular orasida yetakchilik qilayotgan shirkat nomi o'zbekistonliklar uchun juda tanish bo'lgan Artel Avesto Electronics qo'shma korxonasi ekani prezident matbuot xizmati bayonotida alohida tilga olindi. O'zbekistonda Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli bo'lgan Artel Engineering and Management shirkati bilan Tojikistonda prezident oilasiga tegishli ekani aytiladigan Avesto Group shirkatlari o'rtasidagi bu qo'shma korxona Dushanbeda ochilgan maishiy uy jihoz buyumlarini ishlab chiqaradi. Ayni paytda 10-11 iyun kungi uchrashuvlar paytida berilgan yana bir jiddiy bayonot Zarafshon daryosida GES qurish bo'yicha qo'shma loyihalar rejasidir. O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonovning ma'lum qilishicha, tomonlar umumiy qiymati 550 million dollardan oshadigan ikkita GES qurishni mo'ljallamoqda. Vazir bu mablag' tashqi qarz va grantlar asosida yig'ilishini ma'lum qildi. 2 kunlik uchrashuvlarda jami qiymati 1 milliard dollardan oshadigan 35 ta aniq loyiha va shartnoma imzolandi deyilmoqda rasmiy bayonotlarda. Ammo hozircha bu shartnomalar konkret qaysi sohalardagi loyihalar yoki shirkatlarni o'z ichiga olgani haqida hanuz to'liq tafsilotlar yo'q. Safar yakunida Mirziyoyevni Tojikiston rahbari Emomali Rahmonning shaxsan o'zi Xo'jand xalqaro aeroportidan kuzatib qo'ydi. Qotolipov edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovi davlatning 51 millioniga Montblanc stol jihozi sotib oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Mudofaa vazirligining har biri 15 million so'm bo'lgan oltin qoplamali ikki ruchkani sotib olgani shu kunlarda o'zbek jamoatchiligini jumbushga solmoqda. Davlat xaridlari portalida qo'yilgan bu buyurtma blogerlar va o'zbek tilli tarmoq muhokama qilayotgan top mavzulardan biriga aylandi. Ayni paytda ozodlik ixtiyoridagi rasmiy hujjat O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi amaldori Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi va Oybek Tursunov soliq to'lovchining 51 million so'miga qimmatligi bilan nom chiqargan Montblanc ruchkasi sotib olganini ko'rsatadi. Bu xarid 2018 yili amalga oshirilgan. Ayni paytda O'zbekiston aholisining 1/3 qashshoqlikda yashaydi. Mamlakatda hatto qashshoqlikni qisqartirish bilan shug'ullanadigan vazirlik ham ta'sis etilgan. Davlat xaridlari ochiq va shaffof mamlakatlarda soliq to'lovchi pulining nimaga sarflanayotgani ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilgan. Bunday tartib O'zbekistonda yo'q. Har biri 15 million so'm turadigan oltin qoplamali ikkita ruchka sotib olgan Mudofaa vazirligi mahsulot vazirlikning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan xarid qilinishi ko'zda tutilgan degan izoh bilan cheklandi. Davlat byudjetiga faoliyat yurgizadigan hokimlik, vazirlik yoki boshqa tashkilotlarning byudjetdan tashqari mablag'i manbasi qancha shunday mablag'i borligiga esa mutlaqo izoh berilmaydi. Davlat xaridlari portaliga 2018-yilning 15-oktyabr sanasi bilan qo'yilgan xaridlardan bittasi ikki jihati bilan ahamiyatli. Birinchisi, bu hujjat Shavkat Mirziyoyev o'z to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov, Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlanganini ko'rsatadi. Xorijiy va mahalliy matbuot Tursunovga qaynotasi administratsiyadan amal bergani haqida norasmiy manbalarga tayanib yozgan bo'lsa, bu hujjat Otabek Tursunovning 2018-yilgi rasmiy amali nimaligini ochiq ko'rsatadi. Ikkinchisi, to'ng'ich kuyovning Shveytsariyaning dunyodagi eng qimmat brendlaridan bo'lgan Montblanc ruchkasiga ishqibozligini ko'rsatadi. 15-oktyabr kuni imzolangan 1/10 sonli kelishuv predmeti ish stoli ustiga qo'yiladigan Montblanc to'plami. Davlat nomidan davlat puliga buyurtma bergan Otabek Tursunov. Bu to'plamni prezident administratsiyasi mulozimi Montblanc yoki uning rasmiy dileri emas, balki xususiy tadbirkor deb tasniflangan qandaydir Kim NC'dan sotib olgan. Kelishuvda bu xaridning kim uchun, masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti, nima maqsadda sotib olinayotgani, nega aynan o'rtakash kim degan shaxsdan olinayotganiga izoh berilmagan. Montblanc kompaniyasi qimmati 50 yevrodan oshgan har qanday xaridni dunyoning istalgan burchagiga bepul yetkazib beradi. Bundan esa Oybek Tursunovning bu qimmatbaho dekorativ to'plamni qaynotasidan ko'ra ko'proq o'zi uchun olganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda kelishuvning xarid 2018-yil 31-dekabr kunigacha yetkazib berilishi shart deyilgan bandidan davlat puliga olinayotgan bu hashamatli to'plamning kimgadir sovg'a qilish uchun buyurilganini ham taxmin qilish mumkin. Montblanc to'plami kelishuv tafsilotiga qaraganda, konvert ochishga mo'ljallangan pichoq, xatlar uchun podstavka, press-papiye, stoldagi qog'ozlar sochilib ketmasligi uchun ishlatiladigan og'ir metaldan qilingan dekorativ jihoz, ruchka uchun podstavka, qalamdon, bitta pero va bitta sharikli ruchka, stolga qo'yiladigan byuvar, qalamdon tagiga to'shaladigan kichik gilamcha va bir dona rasm qo'yadigan ramkadan iborat. Davlat amaldori stolining bir chekkasida turadigan asosan dekorativ bu to'plam uchun soliq to'lovchi 51 million 67 500 so'm to'lagan. Markaziy bankning 2018-yil 15-oktyabr kungi kursi bo'yicha bu 6221.6 AQSh dollariga teng. Qiyos uchun, Mudofaa vazirligi 2021-yilning 9-iyun kuni buyurtma bergan 2 oltin xalli ruchka narxidan qariyb 2 barobar qimmat. Bu prezident administratsiyasi, xususan uning moliya xo'jalik departamenti, davlat rezidensiyalari direksiyasi bosh direktori Oybek Tursunov buyurtma bergan davlat xaridlaridan faqat bittasi xolos. Bu direksiya umumiyatla prezident administratsiyasi xarajatlari uchun davlat byudjetidan qancha mablag' sarflanayotgani jamoatchilikka ochiqlanmay kelmoqda. Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi, uning salafi Islom Karimov davrida misli ko'rilmagan shaklda qaynotasi hokimiyatga kelishi bilan davlat idoralarining yuqori lavozimlariga tayinlandi. Oybek Tursunov 2017-yil prezident administratsiyasi, moliya xo'jalik departamenti davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori lavozimiga tayinlandi. Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallab kelmoqda. Uning Tesla mashinasidagi tungi poygasi, MMA kurashchisi eski futbolkasini 100 ming AQSh dollariga sotib olib, o'ziga qarashli Befit klubi devoriga osib qo'ygani o'zbek jamoatchilikni junbushga solgan edi. Ikkalasi ham davlat amaldori bo'lgan prezident kuyovlarining hashamatli hayot tarziga sarflayotgan puli manbai sir bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev va'dalariga qaramay, O'zbekistonda davlat amaldorlari daromadini deklaratsiya qilish haqidagi qonun hozirgacha qabul qilinmay kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Kimniki qimmatroq? Prezident kuyovi davlatning 51 millioniga Mont Blanc stol jihozi sotib oldi. Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. BMT hisobotiga ko'ra, Qozog'istonda o'yi va jadallik bilan tarqalmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Masjid ham yo'q, pul ham yo'q. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari talon-taroj qilingani haqida iddaolar yangramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yil avval Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida masjid qurilishi uchun deya pul yig'ish boshlangandi. Koreyada yashovchi o'zbekistonliklarning aytishicha, o'zini O'zbekiston musulmonlar idorasidan jo'natilgan imom sifatida taqdim qilgan shaxslar bu ishga bosh qo'shgan. Ammo masjid qurilmagan. Masjid qurilishi uchun to'plangan ehson pullari taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Masjid uchun pul to'plab qo'yganlar yig'ilgan ehson pullari qani degan savolni o'rtaga qo'ymoqda. Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida yashovchi namanganlik Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, masjid qurilmagan, uni qurish uchun ehson yig'ishni tashkillashtirganlar esa O'zbekistonga ketib qolgan. Masjid qurish bahonasida plastik kartaga pullar tushirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib plastik kartalarni e'lon qilishdi. Nafaqat bu yerda o'zbeklar, indoneziyalik, malayziyalik musulmonlar ham minglab dollar tushirib berishdi. Bizni hisob bo'yicha faqat Koreyaning o'zida 50 ming dollardan ko'proq pul yig'ilgan. Rossiyada ham katta pullar yig'ildi. Mana 2 yil o'tdi, masjid ham yo'q, pul ham deydi Abdulloh ismli o'zbekistonlik. Abdullohning aytishicha, Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan biri o'zbekistonlik imom Abdug'affor Ergashev bo'lgan. 2 yil avval Koreyaning Kimxe shahridagi imom Al-Buxoriy masjidiga imomlik qilgan Ergashev YouTube kanalida qilgan chiqishlarida Koreyada masjid qurish uchun yer olinayotgani, buning uchun ehson yig'ilayotgani, ko'ngillilar pul o'tkazishlari mumkinligini aytadi. Koreyada masjid qurish uchun GoFundMe saytida ham ehson yig'ish e'lon qilingan va hozir ham turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda 2020 yil boshida esa Ergashev O'zbekistonga qaytib ketgan. YouTube kanalida tarqalgan videolardan ayon bo'lishicha, u hozir O'zbekistonning ichida saxovatli odamlar, kambag'allarga yordam berish tadbirlarini uyushtirmoqda. Ozodlik bu savolga javob topish uchun Ergashevga bog'lanishga harakat qildi, lekin uning uyali telefoniga davomli qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Janubiy Koreyada masjid ochishga hech kimga vakolat bermaganini aytdi. Masjid qurilishi uchun pul to'lab qo'ygan o'zbekistonliklar esa ham Janubiy Koreya ham O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga arz qilib ehson pullarini qaytarib olishda ko'mak so'rash niyatidadir. Janubiy Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan yana biri o'zbekistonlik imom Ulug'bek Qoridir. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Qori Kimxe shahrida masjid qurish g'oyasi ancha beri borligini aytadi. Shunaqa holat bo'lgan, pul yig'ish qilingan, men ular bilan ko'rishganman, lekin men u odamlar pullarni talon-taroj qilgan deb ayblay olmayman, chunki ma'lumotga ega emasman. Qo'limda 100% dalil bo'lmasam, ularni ayblay olmayman. Alloh belguvchi, agar ehsonga xiyonat qilingan bo'lsa, Alloh jazosini albatta beradi. Shuni ayta olamanki, bu yerda ayniqsa Kimxe shahrida masjid ochilishi uchun talab bor. Ibodat qiladiganlar ko'p, ijaraga olingan inshootlarimiz qoniqtirmaydi. Agar quriladigan bo'lsa, oddiy masjid bo'lmaydi, juma o'qiladigan jami masjid bo'ladi. Shuning uchun hozir o'zimiz mana shu yerda yashovchi o'zbekistonliklar ko'magi bilan shu ishni qilyapmiz, deydi Ulug'bek Qori. YouTube kanalda esa o'tgan yil boshida Ulug'bek Qorining Abdug'afor Ergashev bilan birga turib, masjid qurilishiga pul o'tkazishga da'vat qilayotgan aks etgan videolar ham bor. Masjid quramiz, ustida gumbazi ham bo'ladi der ekan Ulug'bek Qori odamlarni buning uchun ehson qilishga da'vat qiladi. 2 yil avval Kimxe shahrida masjid qurish uchun to'plangan ehson pullaringni qayerda? Bu savolga Ozodlik Ulug'bek Qoridan aniq javobni ola olmadi. Masjid qurilishi qanchaga tushishini loyihani qo'limizga olganimizdan keyin e'lon qilamiz. Taxminimizcha 700 ming dollar atrofida bo'ladi, deydi Ulug'bek Qori. O'zbekistonlik huquq faoli Abdusalom Ergashev fikricha, ehson yig'ish tizimi shaffof emasligi bois maqsadli sarflanishi savol ostida. Islomni niqob qilib ehson yig'ishlar juda qulay bo'lib qoldi hozir. Kambag'alga yordam beraman deb kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiradi. Bu pul u kambag'alga yetib boradimi, o'ylab ham o'tirmaydi. Ishonuvchan xalq Xudo yo'lga desa beraveradi. Hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan odam istagan bank kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiraveradi. Bu tizim shaffof bo'lmaganidan keyin talon-toroj bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun fuqarolarimiz hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan bunday shubhali elektron yig'ishlardan ehtiyot bo'lmoqlari kerak, deydi Abdusalom Ergashev. O'tgan yil Sardoba suv ombori toshqini jabrdiydalariga yig'ilgan ehson pullari to'lig'icha aholiga yetib bormagani haqda Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda ehson to'plash bilan shug'ullanuvchi ba'zi blogerlarning faoliyati ham muhokamalarga sabab bo'layotir. O'tgan oy tarmoqda bir guruh faollar sobiq xonanda Sardor Rahimxondan yurak amri insonparvarlik loyihasi doirasida yig'ilgan pullar haqida hisob berishni talab qilib chiqdi. Bunga Rahimxonning Xorazmda yetimlarga uy olib berish uchun ehson to'play olmagani haqidagi bayonoti turtki bo'lgandi. Hozirgacha Rahimxon ehson pullari tushayotgan bank hisobini ochiqlamagan.
O'zbekiston madaniyat.
Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi muzeylar fondiga eksponat sotib olish uchun byudjetdan mablag' ajratilmayotgan va mahalliy rassomlar faqat turistlarga arzon garov asar sotish bilan arang kun ko'rayotgan bir paytda kambag'allikni qisqartirish, sog'liqni saqlash va mudofaa vazirliklari qimmat narxda kartinalar sotib olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka joriy oyda kelib tushgan 5 hujjatdagi raqamlardan byudjet idoralari 5 oy ichida 1 milliard so'mga yaqin davlat mablag'ini faqat kartina sotib olishga sarflagani ma'lum bo'ldi. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmasligi bois tanqid markazida qolayotgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi joriy yilning 5-martida uloq va ko'pkari deb nomlangan 2 rang tasvir asarini vazirlik byudjeti hisobidan 34 million so'mga xarid qilgan. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi esa joriy yilning 13-may kuni Chorvoq tog'lari aks etgan 8 surat uchun byudjet mablag'idan 123 million so'm to'lab bergan. Byudjet puliga rasm sotib olingani haqidagi hisob fakturalar nusxasi Ozodlikda mavjud. Sog'liqni saqlash vazirligi xo'jalik bo'limi xodimining aytishicha, bu rasmlar vazirlikka mehmonga kelgan delegatsiya a'zolariga hadiya qilingan. Toshkentdagi suratlar olib sotish bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Ilgiz Chintashov deb tanishtirgan san'atshunosining aytishicha, joriy yilning fevralda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 750 million so'mlik kartinalar xarid qilgan. Ozodlikka Farg'ona va Xorazm viloyat hokimliklarining kartina xarid qilgani haqidagi hujjatlarni ham yo'llashdi. Balki bu vazirliklar tasviriy san'at sohasida mesenat bo'lishni maqsad qilib, o'zbek rassomlari yaratgan shoh asarlar jamlanmasini yaratayotgandir. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu fikrga qo'shilmaydi. Minzirab sotib olgan rasmlar o'ta jo'n va deyarli trafaret asarlar. Bu rasmlarni institut prosmotriga qo'ysangiz, 2-kurs talabasi ham ustidan kuladi va domla 3 baho qo'yishga ham og'rinadi. Bundan saviyalisini Sayilgoh ko'chasidagi sayyor rasmlardan 10 baravar arzonga bemalol sotib olsa bo'ladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu rasm sotib olishdagida byudjetdan naqd pul o'zlashtirish yotibdi. Ozodlik bu iddialar ortidan davlat idoralariga tasviriy san'at asarlarini yetkazib beruvchi Xamar tashkiloti bilan bog'landi. Tashkilot rahbari Zebo Mirzamatova bilan gaplashdi. Mirzamatova Sog'liqni saqlash vazirligi dohil o'nlab tashkilotlardan rasm sotib olish bo'yicha takliflar tushganligini tasdiqladi. Kartinalar olib-sotish bilan bog'liq jarayonda korrupsiya mavjudligini inkor qilgan Mirzamatova kamida 2 rassom o'z haqini olganligini aytdi. Rasmlarning badiiy saviyasi haqidagi savolimizga esa mijoz doimo haq deb javob berdi. Mirzamatovaga ko'ra, u yoki bu vazirlik savg'o-zafg'ozi kelib, o'ziga yoqqan asarni bemalol tanlashga haqqi bor. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu masalada boshqacha fikrga ega. Zafg'oz o'z puliga o'z dala hovlisida osish uchun rasm sotib olayotgani yo'q. Davlat byudjetini kich kartinalarga sarflash bu eng kamida davlat mablag'larini isrof qilishdir. Ikkinchidan esa ditsizlikni davlat miqyosida qo'llab-quvvatlashdir. Suhbatdosh O'zbekiston prezidenti qarorgohidagi 2 taraflama uchrashuvlarda devorlarda ochilib turgan asarlarning badiiylik jihatdan o'ta nochorligiga diqqat qaratdi. Aslida qarorgoh devorli ozg'ulik kartina mamlakatdagi tasviriy did va madaniy saviya haqida ham mujda beradi. Masalan, AQSh prezidenti qarorgohida Edvard Hopper asarini ko'rish mumkin. Mirziyoyev kabinetida esa bilim yurtining birinchi kurs talabasi saviyasidagi tog' manzarasi turadi. Administratsiya didsizligi masalaning bir tomoni, ammo o'sha saviyasiz asarga millionlab pul byudjetdan to'langani boshqa masala, deydi suhbatdosh.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
BMT Qozog'istonda OIV jadallik bilan tarqalmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 40 yil muqaddam 1981-yilning iyun oyi boshlarida AQShda inson immun tizimini shikastlovchi yangi virus ro'yxatga olingan edi. Oradan 6 yil o'tib, odamning immunitet tanqisligi virusi Qozog'istonga ham yetib keldi. 1990-yillarda virus ko'proq inyeksiya yo'li bilan, ya'ni asosan giyohvandlar orasida tarqalgan bo'lsa, so'nggi 10 yillikda u jinsiy aloqa orqali yoyilmoqda. BMT Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropada OIV jadallik bilan tarqalayotganini qayd etgan. Bugungi kunda virusni yuqtirganlar soni 80 million kishini tashkil qiladi, shundan 35 million nafari vafot etgan. Inyeksion narkotiklar iste'mol qiluvchi odamlar orasidagi outreach. Ko'pchilik uchun bu shunchaki tushunarsiz so'zlar yig'indisidir. Qarag'andalik 43 yoshli Svetlana uchun esa bu so'nggi 5 yil davomida shug'ullanib kelayotgan ishini anglatadi. Svetlana inyeksion narkotiklar iste'mol qiluvchi odamlar bilan aloqa o'rnatadi. Ular yig'iladigan va istiqomat qiladigan joylarga boradi. Svetlana va uning hamkasblari bo'lmish outreach xizmatchilarining vazifasi giyohvandlarga OIV yuqtirish xavfini qanday qilib kamaytirish, ularga maslahatlar berish, tibbiy yo'l yo'riq ko'rsatishdan iborat. Ayol bunday odamlarning ehtiyojlarini juda yaxshi biladi. O'zi ham ko'p yillar ignaga o'tirgan. Tanish bilishlar qolgan, ularning tilini tushunaman. Asosan gapni og'izdan og'izga yetkazish prinsipi bo'yicha ishlaymiz. Biri bilan so'zlashamiz, u esa sherigini tortadi. Ba'zan ularni qiziqtiradigan biror narsa o'ylab topib, chaqirib olamiz va analiz topshirtiramiz. Sog'liqlarini tekshiramiz, chunki bunaqa odamlar sog'lig'ini qadrlamaydi. Lekin ikkinchi safardan boshlab jon deb keladi. Birinchi galda ularning maqomini aniqlashimiz lozim. Chunki ular OIV bilan kasallangan u o'zlari bexabar bo'lishi mumkin. Bu esa katta tavakkalchilik. O'zimiz olib kelib tekshirmasak, OIV yuqtirganini ular keyinchalik yo kasalxonada yo qamoqda biladi. Shu bois bizning ishimiz ozodlikda yurganlarni aniqlash va ularga holatini bildirishga qaratilgan. Ularga prezervativ va bir martalik ignalardan foydalanish kerakligini, igna bilan urish uchun eritmani alohida idishda vaqtida tayyorlash lozimligini, umumiy igna va idishlar juda xavfliligini tushuntiramiz, deydi Svetlana. Inyeksiya xavfiga yengil-yelpi qarab bo'lmaydi. Bunga Svetlana o'z tajribasida ishonch hosil qilgan. U o'z tashxisini 7 yil muqaddam sil bo'lib kasalxonaga tushganida bilib olgandi. Igna urishni bas qilgach, ayol metadon qabul qilishga o'tadi. Bu o'rindosh terapiya bo'lib, Qozog'istonda inyeksion narkotiklar iste'molchilari orasida OIV tarqalishini kamaytirish maqsadida joriy qilingandi. Dunyo 20-asr vabosining dardi bedavoligidan dahshatga tushgan bo'lsa, so'nggi 10 yillikda OIVga munosabat sezilarli darajada o'zgargan. Epidemiya boshlangan paytlarda virus qo'zg'atadigan xastalik o'limga eltadi deb taxmin qilinardi. Hozirda esa zamonaviy preparatlar yordami bilan virusning organizmga zararini sezilarli darajada kamaytirib, shu orqali hatto kasallanish xavfini nolgacha tushirish mumkin. So'nggi 30 yil ichida vaziyat tubdan o'zgardi. Turli tadqiqotlar olib borildi. OIV genomi o'rganildi. OIV infeksiyasi diagnostikasi, profilaktikasi va muolajasiga oid xalqaro tavsiyalar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etildi, deydi ekspert Qozog'iston dermatologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy markazi direktori Asilxon Abishov. Bugungi kunda Qozog'istonda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga muvofiq tashxis qo'yish bilan muolaja tayinlanadi. Holbuki ilgari CD hujayralar soni muayyan darajaga tushganidan so'nggina kasallikni davolashga kirishilar edi. Hozirda OIVni yuqtirgan ayollar va ularning farzandlariga profilaktik muolaja ko'rsatiladi. Bu kelgusida sog'lom bolalar dunyoga kelishini ta'minlamoqda. Aholining zaif guruhlari o'rtasida profilaktika chora-tadbirlari olib borish orqali mazkur guruhlarda OIV tarqalishini kamaytirishga erishdik. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham Qozog'istonni OIV tarqalish darajasi past mamlakatlar sirasiga kiritgan izoh beradi Abishov. Biroq so'nggi yillarda Qozog'istonda OIV bilan bog'liq vaziyat tobora xavotirli tus olmoqda. Qozog'iston dermatologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy markazi ma'lumotiga ko'ra, 2020-yil dekabr holatiga mamlakatda 26700 nafardan ortiq musbat OIV maqomli odam mavjud. Infeksiyaning tarqalish darajasi 100 ming nafar aholiga 143.4 kishini tashkil qiladi. Bu Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng yuqori ko'rsatkichdir.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.